Eta lehen aurreratu dizu egun bezala, aste azkenero egiten dugun bezala, ba, argiari, aste honetako argiari ere errepasoa emateko tartea irekiko dugu datozen minutuetan, eta horretarako dugu telefonoaren beste aldean prest, Estitxu Eizagirre, Arratsaldeon, Estitxu.
Arratxaldeon denoi.
Zer moduz, ondo?
Bai. Hoxe, durangotik bueltan, ez? Durangik ere ora trenzaka pixkatekin, eta, bueno, urteroko festa handia izaten da, eta motorrekin.
Hori da, argiakoak ere, han izan zarete, ba, zuen kontuekin ere, ez da?
Bai, ba, horre, argia eta bizi baratzea txokoan, ba, orten hola nobedade bezala izan dugu atxeteren liburua, eta, bueno, beti bezala urteroko egutegiak eta horrela, eta, bueno, ba, bizi baratzea, ba, baratzeko agenda.
Hasi aurretik aste honetako errepasoa egiten ez ditu azkeneko ze hemen Zebrabidean izan zintugunean, ba bueno, nobedade bezala argiaren webgune berria geneukan eta oker ez banago ja berrituta duzu, ez da?
Bai, berrituta dago eta martxan, eta bueno, ba, gonbidapena denei, ba, sartu eta pixkate saltzeatzea, uste dugu horrela, osea, webgune berberekin, ba, gaiak eta hobeto ikusten direla, eta bueno, indarra irabazi duela.
Bueno, ba, hortxe gonbidapena, denak argiako webgunera sartu, eta bueno, dauzkaten aurrekoan errepasatu genituen atal berri eta kontu guzti horiek ikusteko. Eta bueno, ba, joko dugu aste honetako errepasoa egitera, eta lehenik eta behin, ba, bueno, azaleko gaiari helduko diogu, izan ere, Ametxe Arzaiusekin izan da Katxalin Miner, ez da?
Bai, hori da. Zautela web telebista saioa egiten du, astero ba, bertsolari bat elkarrezketatuz txapelketari buruz, eta bueno, ba, hori, finalaren atarian, ba, oraingoz txapelduna den Ametxe Arzaiusekin egin dio elkarrezketa, eta bihartik aurrera egongo da ikusteko aukera argia.es webgunean, orduan, bueno, paperera ekarri du alako laburpen bat, eta gonbidapena, ba, zuzenean ikustera, beti ere, ba, bueno, hizketan pertsona pantailan aurran ikustea indartsuagoa delako.
Bueno, laburpena da paperera ekarritakoa, baina bueno, edukiz beteta dagoena, ze bueno, ba, bueno, titularrak behintzat potenteak dira. Izenburu bezala, bueno, titular nagusiena edo ba, bertso bakoitzak bizigaren garaiaren lekukotasuna ematea zor duela esan du Ametxek.
Bai, hori da, ez? Eta pixka bat esaten du, berak nahiko lukela finalean egin, ba, orain arte landu izan du duen bertsokera, baino gaur egunera egokituta, eta berak pixka bat gaur eguneko hori, ba, esaten du, ba, hori azkenean garaiko testu inguru politiko, sozial, kultural, eta, bueno, era guztietakoei heldu behar diela bertsoak, ez? Pixka bat bildu behar duela momentu hortan, ba, gizartea dena edo, ez da? Eta hori ikarri dugu titularra da bai.
Bueno, aprobetxatu dute ere Ametxek orain arte txapelketa nola bizi izan duen ba, bueno, galdetzeko ere eta balorazio txiki bat egin du.
Bai, hori da, ez? Ba, azkenean, ba, nik uste dut bertsozale guztion inkognita hori dela, ez? Ikusi ditugu orain arteko txapelketako saioak eta ikusi dugu bertsolariak ba, ze fuerte dauden, baina ametxorenik ez dugu entzun, ez? Orduan beti da inkognita, bueno, ez dakigu orain arteko bertsolariak ba, ametxin ondoan ba, bakoitza ze mailatan egongo da, ez? Eta ametxe kontatzen du, ba, azkenean bera joan izan duela saiotara eta lortu duela bastanteko patxadarekin bertso saioak entzutea, era berean prestatzen ibili dela ba, nahiko modu bakartian edo gustatzen zaiola etxeko lanak egitea, ba, bere gogoetak, bere irakurketak, bere, bueno, idaztera eta, bueno, ba, bertsoa, ba, bere estiloa lantzea bere aldetik, eta ez dela gehiagin bildu izan taldean, eta orain arteko, bueno, txapeketari buruz esaten duena da, ba, bere ustez urte batzuetan egon dela joera, ba, bertso egintza oso teknifikatua egiteko, eta, bueno, behar da ikusten direla guain beste joera batzuk, ba, teknika gutxiago eta gehiago erreparatzeko ba, bakoitzak zer daukan esateko edo bueno, pixkat ageriago edo brutoago jartzeko dimentsua, ezta?
Bueno, horretaz gain galdetu diot ere ba, azken 4 urte hauetan, ez? Txapela irabazi zuenetik nolakoa izan den bera eta txapelaren arteko harreman hori, ez? Nola bizi izan duen zama bezala, erronka bezala edo eta ohitzen joan dela ere azaldu du.
Bai, nik uste dut oso kontaketa zintzoa do egin duela gozina, ez? Eta zaten du, ba, bueno, hasieran ba, alako presio bat edo sentitzen zuela eta bat du direla, ba, dena jarri bertzuela jokoan saio bakoitzean, eta pixkanaka, bueno, ba, lortu duela alako lasaitasun bat dezela ematea bere buruari dolako distantzia bat, eta bueno, ba, lau urtetan iritsi dela, ba, ia, nahiko harreman honean, ba, edo, bueno, txapeldunaren figura izate hortan, ba, ia, puntua hartuta,
hori da. Interesgarri iritu zaidan beste puntu bat ere izan da, belaunaldi berriez hitz egiten dutenean, ez dakit, ametxek badio, ba, bueno, belaunaldi berrietan diskurtso feminista ba, gero eta gehiago dela.
Bai, esaten du, ba, bueno, diskurso feminista gaur egunean beste ba, ageriagoa dela, edo gehiago ikusten dela, ez? Eta presente dagoela kezka hori, eta gaietara eramaten dela, baina, bueno, uste duela bidea lehenagotik ere irekitzen hasia zela hor, eta, bueno, nik uste eta lerrobek irekurtea beno etortzen zaitu gula, bai, lehen duja bidea izena ere, ez? Eta, bueno, bai, launaldi buruz izatekotan, ba, berak esaten du, agian, rexago definituko dukela, ba, finalera iritsi izan direnak, edo ez direnak iritsi, ez? Eta berak esaten du, ba, plazan, badirela urte batzuk ja errelegoa eman dela, edo adin desberdinetako adibidea daia elkarrekin kantatzen plazetan.
Bueno, hori finalera heldu diren eta heldu ez direnen bueno, bereizketa hori edo egiten duenean belaunaldi desberdintasun horiei buruz hitz egiterakoan esan du ere ez duela galdetu diotenean ea sorpresarik ez den egon finalera heldu den jendearen artean, berak dioenez sorpresarik ez egotea izan omen da sorpresa handiena.
Bai, hori da, berak esaten du azkenean ez dela erreixa, ba, finalean egon den batek urrengoan ere finalera iristea, ez? Azkenean, bueno, batxapek eta hasiera esan barratik hasi behar dutela, eta normala izaten dela, ba, urte batean finalera iritsi denean urrengoan, ba, bueno, ba, puntu batean edo bestean, ba, utxe egin eta kanpo gelditzea, ez? Orduan, bere ustez, ba, dela nahiko meritua, ba, aurreko finalean egon ziren lortu dutela, berri bere finalean sartzea, eta hori ez dela, ba, bueno, txantxa makala, ez? Eta horregatik, ba, titularra barrura ekarri dugun hori izan da, ez? Finalerako sorpresa bat bera ere ez egotea, izan da sorpresa.
Bueno, hori ametxek esan dituenak, bueno, zautelari itxarongo diogu ere ikusteko parezpare esan duen guztia, eta horrekin lotuta, ba, bueno, ba, bertsolari txapelketa nagusiaren jarraipena egiten ibili diren Kajalin Minerrek eta Kepa Matxainek ere, egin dute honelako irakurketa bat txapelketa nondik nora joan den aurten, ez da?
Bai, hori da, eta uste dut, eta gara dituztela maian gainera oso puntu zorrotzak edo, bueno, mami handiko eztabaidak, ez? Eta nik egiz, bai bat eta bai bestari eskertzen diet, ba, gai horiei heldu izana, eta bakoitzak bere ikuspegia ematen duelako, ba, eztabaidarako edo kritikarako aukera handia, ez? Esaterako puntu batzuk bakarrik jartzeagatik, ba, hori, ba, umoreari buruz, ez? Ba, umorea noraino izan den polemikoan, edo, ez? Hor, bueno, kamiseta arroxa bat ibilitzen tartean, eta, bueno, ba, esaten dute, ba, bueno, ba, umorea egiteko, ba, bueno, umore ona egiteko, ba, behar dela umore politiko edo ideologikoa egitea, edo alegia, ba, kokatu behar dela umorea, edo berdinen arteko umorea izan behar dela, edo bestela goikoari egiten zaiona, ez? Eta, bueno, ez da, limarrea oso sondo kokatzen, bazkinen umorearen bidez, ba, gizartean dauden betiko zapalkuntzak reproduzitzen ditugula edo indartzen ditugula, ez? Hori Kajalin Minerren ekarpena, eta Kepa Matxainek adibidez esaten du, ba, berak dudan jartzen du lan noraino den posible, ba, bertxotan fikzioa, ez? Alegia, ba, noraino aitortzen dion publikoak bertsolariari, ba, kantatzen ari dena personaje baten barrutik egiten ari dela, ez? Bueno, ba, literaturan edo beste genero batzutan, ba, denbora hundia dago personaia horiek sortzeko, eta produktu hori oso aparte ematen da, baina bertxotan ari gara entzuten bertsolaria, ba, aurpegi ikusten diogu, ahots ikusten diogu, orduan, bai, berak sortzen du oso segundu gutxitan personaje bat, baina publikoak noraino, ba, ulertzen duen kantatzen den hori dagoela personaje baten barrutik, edo noraino lotzen dugun ezin bestean, ba, bertsolariarekin berarekin.
Esan duzu puntu asko ze aritu direla, eta ba, benetan edukiz betetakoak, eta bueno, askotan ere jendartean edo bertsozalen artean aipatzen ez diren kontu desberdin asko atera dituzte, ba, diskurtsoa bera, pertsonaien sinesgarritasuna, puntuazioaren eztabaida, eta nolako gai gehiago, baina bueno, utziko diegu irakurlei ere sorpresa pixkat, ez digu dena aurreratuko, eta ondori utzen mazaizu ez ditu, ba, gaurko bigarren gaira ere pasatuko gara, izan ere, aste honetako argian, ba, bueno, azken aldian nahiko entzuna izan den pertsona batekin izan da saioa balestena, Albano Dante Fatxinekin izan da.
Bai, hori bera, bueno, deno gogoratuko degun bezala, ba, Katalunia Sí que es Poteko diputatu ohia da, eta, bueno, 2015an izendatu zuten Podem Kataluniako idazkari nagusi, eta kargoa utzi berri du azaroan. Eta barruan jarri diogun titularra izan da, 1978ko erregimena hausteko modu bakarra, alderdi independentistak bozkatzea da.
Titular, benetan esanguratsua onelako ibilbida duen pertsona batek egina izateko, ez da?
Bai, berak esaten du, inoiz ez dutela traberik egin independentistek, eta, ere ez duela inoiz egin alako aleginik independentismotik aldentzeko, besterik gabe berdin zait, esaten du bera, ez alde oso kontralotzen, baina esaten du, berak argi duela gaur egun 1978ko erregimena hausteko modu bakarra, hori independentistak bozkatzea dela, eta azkenean independentismoa bihurtu dela austurarako tresna, ez da? Eta, ideia hori azpimarratzea asko gustatu zait, ez? Azkenean independentismoa zerekin lotzen den Katalunian, eta besteak beste austurarekin lotzen da, ez da?
Galdetu diote ere ea noiz baite planteatu duen edo ERC edo KUPen zerrendetan parte hartzea, eta esan duen arren KUP eta ERCtik Katalunian komutik baino gertuago sentitzen den arren ez duela inoiz olako planteamendurik eduki.
Bai, berak esaten du hori, ez duela aukera hori jaso, eta, KUPen kasuan esaten du gainera, nola, legealdi muga daukaten, KUPeko diputatuak ezin baldin baute errepikatu, nola errepikatuko du, beraiena izan ez den ordezkari batek, ez? Beraz horretuk ala dudarik, eta bai, esaten du azkenean, KUP eta ERC direla zalantzari gabe, 145. artikuluaren blokeari min handiena egingo diotenak, beraz, nahiz eta beste kandidatura batean dijoan, hau irakurtzen duenak, ez dakit bozka emateko orduan edo, txindak dute logo, oso prentsa hona iten die KUP eta ERCri, bai.
Bai, eragina izango du behar bada, izan ere, orain gutxi barru, abenduaren 21ean dira hauteskundeak, eta horren inguruan ere, aritu da izketan, izan ere, esan du Espainiako gobernuak bere ustez ez dituela hauteskundetako emaitzak onartuko.
Hori da, berak esaten du bere ustez ez dituela onartuko, eta hori gakoa izango dela berriro ere independentistek irabaztea, ez direlako hauteskunde normal batzuk izango, eta azkenean izango delako hori, 145ari ez ezko esateko modu bat, eta esaten du berak ez, azkenean alderdi independentistek irabazten badute, esango du Mariano Rajoyk Europaren aurrean, ez izango dela, Rajoy agerian usteko modua izango dela independentistek irabaztea, eta nik uste dut, ez dakit inguruan, igual askoz ere pesimistago baldin bagaude ere, Fatxinen irakurketa bastante optimista iruditzen zait, berak esaten du, bere susmoa dela, jaso duten errepresioaren ondoren, jende asko kolpe bat emango duela mailaren gainean, eta alderdi independentistak bozkatuko dituela, behar bada lehenago asmori ez baldin bat zeukan ez dakit ikusiko da, ojala.
Amaitzeko gai honi dagokionean, azkenik ere, Suom alternatibaren sorreraz ere hitz egin du, eta hemendik aurrera ere bertan lan egiteko asmoa duela iragarri du.
Bai, hori da, Podem utzi zuenean, bera bezala Podemetik aldein dago sortu zutela Suom alternatiba, eta berak esaten du, hauteskundeen deialdia egin zenean, saiatu zirela, biltzen prozes konstituien, KUP eta ERCrekin, zerrenda bakarra osatzeko, eta berak esaten du, Rajoy ekstrait ondo egin baldin badu izan dela, oso denbora gutxi utzi diela, bloke independentista osatzeko, ez? Eta, horregatik ez dela izan posible, baina, sintonia ondian dagoela horiekin, eta hori da, aurrera begira bere proiektua dela, sortu duten egitasmo rigortzitza ematea du.
Aste honetako argiako errepasoan ona ekarriko dugun hirugarren gaira salto egingo dugu orain, duela astebete inguru hemen zebrabidean bertan ere onelako aipamen bat jaso zuen orain gero eta entzunago izaten ari den glotofobia terminoak, eta horren inguruko artikulu bat ere badakarzue aste honetan, Philip Blanchetek esandakoak ekarri bai ditu Mikel Azurmendik.
Bai, hori da, Philip Blanchet da justo glotofobia terminoa sortu duena, soziolinguista da bera, eta hendaian eman zuen itzaldi bat, bera Okzitaniakoa da, Provenzakoa, eta, bueno, ba, oso interesgarria ez gaudelako ituta behar da, ba, bueno, euskaldunok hizkuntza gutxitu buruko irakurketak egiten ditugu, baina, bueno, ba, azkenean Frantziako estatuko pertsona batek, ba, Frantziako hizkuntza eta hango politikari buruz eta oso kritiko hitz egitea, ba, uste dut eskertzen dela, ez? Ba, pixka bat beste hizkuntza batutatik abituta, ba, gure oso antzeko gogoetara iruzten direla ikusi dezakegulako, ez? Eta berak esaten du, arazo ez da linguistikoa, soziala eta politikoa baizik. Eta hori da pixka aldarrikatzen duena, azkenean, glotofobia terminoarekin ero, ba, ba oza, pertsonei egiten zaizkieten diskriminazioak direla, eta hizkuntzan egiten diren diskriminazioak ere direla, ba, ba, edozein, ba, bueno, arraza edo sexuagatik edo egiten diren diskriminazioak bezalakoak, nahiz eta askotan ez ditugun horrela ikusten, ezta?
Eta horren erakusgarri ere, bueno, sare sozialetan hainbat pertsonek eta emandako iritziak, berak, Blanchettek berak ekarri ditu, ba, bueno, Twitterren eta honelakoetan, ba, hainbat parlamentari, politiko eta beste hainbatek emandako iritzi glotofobikoak.
Bai, adibidez, bueno, Michel Onfray, bueno, filosofoaren txioa ekartzen du, ba, esanez, korsikeraz edo bretoieraz nola esango dute telefono edo ordenagailu hitza, eta, bueno, berak esaten du olako disparaterik, ez, telefono hitza grekoa dela, eta beraz, ba, frantsesek ere zutela beregin izkuntzan esaten, ez, eta, bueno, ba, ba zenbateko, ba, hori, zenbat kosmopaletismo, da bilen, hortik, ez, edo, bueno, ba, Emmanuel Macronek, ba, Parisko eskoletan bisita egin zuenean esan zuela, ba, gaztelu honetan erregeak erabaki du, bertan bizi diren guztiak frantsesa hitz egin behar dutela, ez? Eta, bueno, berak esaten zein da presidentea, ba, horrelako gauza bat esateko, ez? Osea, erregeak erabaki du frantsesa hitz egin behar dela, eta punto pelota, ez? Ba, bueno, ba, ze mezu zabaltzen diren Frantzian eta legea ere aipatzen du, ez? Esaterako berak esaten du, ba, nola Frantziak jartzen duen, Frantziako legeak esaten duen, Frantziako hizkuntza ofiziala frantsesa da esan beharrean, esaten du, Errepublikako hizkuntza frantsesa da, ez? Beraz ez du hizkuntza ofizial eta beraz beste hizkuntza batu da denik ere onartzen, ez? Osea, Errepublikako hizkuntza frantsesa da eta punto. Eta horrek nola eragin duen, ba, belaunaldietan eta belaunaldietan, ba, hori, lehenengo pertsonak diskriminatzea, gero beraien hizkuntza eta azkenean bakoitzak uko egitea bere beste
hizkuntza ez da. Honez gain esan du ere Frantzian ideologia linguistikoa dagoela genozidiotzat jo du hau.
Bai, hori da, hori. Jendeak deskalifikatu izan dituela lehenbizi eta gero ba beraien hizkuntzak pasatu diela zatzea, ez? Deskalifikatzera eta bueno, Ipar Euskal Herriko Aitor Damonen kasua azpimarratu omen zuen bereziki itzaldian.
Eta amaitzeko ez ditu gomendio bat ere, ba bueno, jendarteari bialtzen dio bere esanetan diskriminazio glotofobikoaren aurrean, ba herritar bakoitzak du erantzukizuna horren aurrean erreakzionatzeko.
Bai, hori da, ez? Batetik ba bueno, ikasi behar dugula egoera horiek identifikatzen eta bueno, ba egoera horietan biktimak direnak babesten eta baita ere esaten ba ez dugula biktimak izan nahi, ez? Eta bueno, horrela jokatzen ez dugunean, ba azkenean zapalkuntza hortan parte bihurtzen garela, ezta? Eta berak esaten du ba hizkuntzen artean transversaltasuna sustatzen alegin behar dugula, ze bueno, gizarteak glotofoboa dela neurri handi batean, ba xenofoboa den bezalaxe, ezta?
Ba bueno, hortxe gaur errepasatu ditugun kontuak, hala ere aste honetan ere badira beste hainbat eta hainbat kontu argian eta amaitzen joateko, ez dakite ez ditu beste zerbait esateko gogoekin geratu zaren.
Ez, bueno, bat, zer nabarmentzeko eta ez irakur gai bat, bat, Neturbil ekarriko nuke, Pello Zubiak idazten duena, eta hemen aipatzen digu, ba, nola, ba, farmazeutika multinazional batek, ba, Madrilgo legebiltzarkide batzui, bidaia ordaindu zieten, ba, bueno, botikei buruzko informazioa jasotzeko eta noski ba gero pentsatzeko dena diru publikoarekin botika horiek erosteko, ez? Eta tartean dira EAJ, PP eta Ciudadanos alderdietako senatariak. Beraz oso interesgarri ikusteko.
Bueno, ba hortxe geratzen zaizkigu aste honetako argiako kontuak, ba bueno, astero bezala ere, ba benetan interesgarria aste honetako kontuak eta besterik gabe ez ditu eskerrik asko gurean egoteagatik eta datorren astean berriro ere izango zaitugu Zebrabidean argiaren aurrera pentsu hau egiteko.
Eskerrik asko zuei, ondo ibili.
Ondo ibili, agur.